sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ayela muna bino banso bozuli baku ya kolanda la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi 20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville, boye ibolamu na masolo na biso sango ya mokili lelo. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Idi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Chang, bazali bongo onzela ya Masini. Na basango tomemeli bino lelo, bato babale bakufi na engomba Goma na bo telemeli milulumi ya ville morte. Société civile ebengisaki na Goma na koboya bobomi ya bato mpe sango ya bokomi ya polisi ya Rwanda.
Toujours quand on a les réseaux sociaux, on a l'information à Balabala que la troupe rwandaise est au Kota et au Kota dans le Congo, apparemment pour renforcer la sécurité en Abyssou. Tout bon, il m'a envoyé.
Misala mitele misami na groupement Bangole na territoire ya Mambasa na Ituka Ituri. Ba yi société civile ba pameli bozangi bo kengi lulenge ba adef ba siliko koma bipa ibiye.
Bazo talas oyo lekaki na semaine passée. O batu bawei mingi lelo toza na nombre ya 42 personnes.
Ba policier ba fundami na bobomi ya elenge mobali Olivier Munga na ba bureau ya police spécial ya Kinshasa ba sambisami na cour militaire ya Kinshasa.
Kasi ba torture oyo ya zwaki elakisi ke pona ba policier na zaki deja coupable. Yango ememi bango na liwa ya mwana wana ifo ba futa.
Lelo na masolo na biso etando ya masano Edi Isango akoyamba po na biso Bosco Mwehu oyazali bongo mokambi ya komite ya gestion alina foot sima etumbu ya sanza motoba e ya zwaki. Nyonso wana ezali basango ye tokolanda kala mingi te na bolai kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Ba policier babali na civil moko ba kufi na bitumba bingalaki na milulu mia ville morte ya société civile bengisaki po na koboya bobomi ya bato opebe komi ya police ya Rwanda na Goma na Nord Kivu. General Sylvain Ekenge Molobeli ya mokambi ya soda ya Nord Kivu alimboli ete ba ibazalaki kusala milulu ba bomi commissaire ya police moko na policier moko na kobetaka bango mabanga. Mokambi ya quartier moko pe ya lobby ete motelemeli moko pe akufi na masasi pe polisi ya betaki masasi mango akangami. Misala mitelemisamaki na engumba Goma, nzela ikangamaki na mabanga pe bipikiselo mosusu, ba boutique bitelo ba wenze bank pe misala misusu pe mifungola kite. Ba konzi ba ekolo Congo démocratique ba wangani ete ata polisi moko ya Rwanda azali na Goma. Nungu nungu pona yango elandaki bokumi ya mampinga ma Uganda na Beni pe na Ituri utosuka ya sanza. Bosambisami ya bayi polisi batangami na liwali ya elenge mobali Olivier Mpunga bobandi lelo na Lombango na cour militaire na Kinshasa. Mulobeli ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique apamelaki bobomi ya elenge oyo pe alaki ete misala ya sembo mikozwa mikano misengeli. Nungu nungu e bimaki sima na bopanzani na ba réseaux sociaux ya bililingi bitalisi ndenge ba policier bazalaki konyokola elenge Olivier Mpunga na ba bureau ya police spécial po na koyeba soki atiaki motuka ya moto afundaki ye wapi. Olivier Mpunga akutamaki ya kokufa na bureau yango sima na monyokoli yango. Misala mia bitumba ya makokimba moto lokola pe bayi politiki ba telemelaki monyokoli yango. Martin Fayulu ya SID asengi bolukiluki ya bozindo. Ndenge mokope molobeli ya mampinga ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique asakoli pe bokangami ya ba policier ba betaki masasi na lipinga li kambamaki na ministre ya infrastructure Alexis Gisaro na lopango ya CPA Imox. Limpinga yango likindaki komona na miso ndenge bato batongaki na nzela. Police nationale elobi na liyebisi ete ba policier baye bazalaka na lopango yango batindamaki na lopango eye na bosenga ya parquet général ya cour d'appel ya Gombe huto sanza ya zomi na moko. President Denis Sassou Nguesso amitie na bokangi huto lobi mokolo moye yenga sima na baike na basungi baye kozwama na bokono ba COVID-19. Liyebisi liandako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville lilobi ete botalisi nzoto bomonisi Sassou Nguesso ye moko na COVID-19 te kasi lilobi te soki akoumela tango nini na bokangami. Ministre ya mambi ya bapaya Jean-Claude Ngakosonde alakisaki elongi ya Sassou Nguesso na likita ya Turki Muliki Afrika Mposo Muliki na Ankara. Sasunge so azongisi sima Mubembo akanaki kosala na Pointe Noire. Moïse Katumbi mokambi ensemble pour la République a komina Kisangani na Chopo opuna kotia lingomba na ye na etuka eye ayamba maki na bituluku ya batu huto libanda ya mpepo kino bisika ya milulu. Moïse Katumbi azali kokoba mobembo mwaye kati na mboka mobembo mokata maki huto bokono bwa COVID-19 bozali kongala basanza biliki azalaka na Nord Kivu na Centrafrique ba civil batano na Sudan moko bakufi na bitumba kati na Pingana batumbuki na Northwest mukambi mulandi ya mboka mana lubi batumbuki bakutaki na mboka yango pi babundisaki mampinga. Moscow ebengani ba diplomati babali ya Allemagne na bozungisi ya mikano Berlin ezwaki mposo muleki na kufunda kambula matari ya Rusi kutinda bubumi ya opoza Chechen na Allemagne na 2019. Rusi ewangani bufunda miyango.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse en biso eye. Bosengeli Koyeba était conseiller en sécurité à Nations Unies et ndimiko pousa mandat ya misala ya MONUSCO na ekolo Congo démocratique pour na mobu moko lisusu. Bopousa miboye bolandi ndingisa secrétaire général ya Nations Unies Antonio Guterres asalaki na rapport na ye pour na ekolo Congo démocratique. Mampinga ya ONU pene na 14160 pe pene na 2000 ya ba police ya ONU nde esengeli batikala. Bopousa miboye bosengamaki mingi mingi na ekolo France et esengi ete ba MONUSCO batia mayele na bango mingi mingi na bingumba ya Nord Kivu, Sud Kivu, Mpeyi Turi, Kino, le 20 décembre 2022. Bozali Kolanda, Sangwa Mukilelo, na La Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Ba policier babale na civil moko ba kufi na bo telemeli bo salamaki lelo na milulu mia ville morte société civile e bengisaki na ngumba Goma ngumba mokonzi ya Nord Kivu mpona ko boya bobomi ya baton pe sango ya bokoti ya police ya ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique tolanda bolai na fiston isemwami.
Masasi ebele ebetamaki na ngumba Goma mpona kopanza bilenge obaye bakangaki nzela na mabanga minene minene na tina ya koloba ete musala moko te mosalema po elembo ya koboya likaniselina lya kokotisa pulusu ya mboka Rwanda na Congo démocratique na ngambu ya Goma. Toyeka moko ya bilenge muvani ya quartier Majengo tosololaki na ye
tovanaki lelo mpona osolola mamboka mambo etali mboka na biso tozoyoka na bareseaux sociaux na bainformation ya balabala ke ba troupes rwandaises kokota et kokota na Congo apparemment pour avoir renforcé sécurité na biso to boy mambwana po to banzi ke toza na police na biso et to senga na ba autorité na biso ba pesa ba moyens na police po ekoka ko sécuriser biso ekoka ko sala musala na ngo malamu et par rapport ya insécurité oyo ezo continuer na ville la Goma pendant l'état de siège de lobby c'est pas normal yango to senga na ba tunyo sa Goma lundi to vanda to observer journée ville morte pour na ko pona ko lela na bao ba bunsaki bande ko na bango aussi pona ko rappeler ba autorité musala na bango ya ko sécuriser biso police rwandaise sala musala na Rwanda soki police na biso to ko sala musala te za po bazala na ba moyen te to bandi ke police na biso ezala makoki ya ko songa biso ya ko sécuriser biso et loko zanga ezaka ka ba moyen.
Commissaire supérieur principal François Makosa Kabea mokambia ngumba Goma to pe maire de la ville a singaki na bayimboka bazala na kimia pe bobangi ezala te basala musala na bango lolenge sengeli toyeka commissaire supérieur principal François Makosa Kabea
nakako yebisa bandeko na biso banso ba mboka Goma te bazala na kimia kolandala na maloba oyo baza koloba na bato bosusu et puis na ba image oyo eza koleka na ba réseaux sociaux ke ba polisi ya Rwanda bakoti na mboka ya Goma likambo wana eza bongo te eza ya solo te basusu balobaki ke ba polisi ya Rwanda bakotaki bazala na mairie eza lokuta eza ba intoxication nde naza kosenga na population ba groupe musu ya bato balobi ke ba polisi wana akoti awa nde lobby ville morte police wana akoti awa te mais c'est pas pour dire ke mpona yango nde mboka mbaikomi insécurisé te. La police, bah, la sécurité, na renseignement, l'armée, bah, dans le Moussala, pendant que nous avons battu le bloc de Biabango, bah, dans la Kimia, lobby le 20, bah, dans le Kotaka, ou à Teka, à Teka. Oya kenda kosomba, akende kosomba, oya kenda kamosala, akende mosala.
Toye ba ete na mobulu mona, batu mibale bakufaki, motoba bazokaki makasi, mpe minduki misato, maboto la maki, na bayimboka, elobi Aba Van Hang, commissaire supérieur principal, ya police nationale congolaise. Goma, Fiston Issé Mwami, Mongongo Amerika.
Merci mingi Fiston Issé Mwami. Na territoire ya Mambasa, na ituka ya Ituri, mingi mingi na groupement Bangole, misalami telemaki, ba yi société civile, ba pameli bo zangi bo kengi, lolenge ba adef basili kokoma, pe bazali ko boma, bisika biye. Kasi mampinga mafardese ya Ituri, ese pelite na mokano ya botele misi mosala, tolanda bolai na Erika Smoisi.
Epona Gilbert Siva Mwenda Mokambi ya Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Mambasa ezali pasi lolenge ba vendi bazali kobomama liboso ya mapinga ekolo tomoyoka
tango monguna azo boma batu na bamboka azo kotela batu na moyi mobimba atasoki ba pesie basango ete monguna bandi kobuma batu ye a intervenir akate bazo kala oyo lekaki na semaine passée o batu bawei mingi lelo toza na nombre ya 42 personnes
Mukambi ya convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Mambasa a biangi bakondi ya mboka ko bongolo basoda baye bazali na groupement Bangole na territoire ya Mambasa
basali bilanga bango nyoso basili ko tika bilanga na bango pe bana bazotanga te alors bazo singa mapinga mosusu ya pona kokengela pa batu bamiko san basiba bakini pa batu fandi telke biakato na balwemba na ba alima monguna kota lisusu kuna te me pona bango soki babimisi mokondi ya mapinga na mapinga na yoyo atala ka monguna soki oyo akombata ka monguna te bazo banga soki monguna deside koya na bamboka oyo bamboka oyo pe ekokwea.
Nkasi pona lieutenant Jules Ngongo Chikudi Molobeli ya mapinga ekolo na Ituri mbele ya société civile ezali na ntina nte tolanda lieutenant Jules Ngongo
omoni ke monguna ayebi deja ki azali na difficulté azali na état d'avancement état d'affaiblissement total akoluka kokotela na katikati ya population population na minute oyo divergence na armée na ye ekoki kozala ta mokolo moko te toi kampiko toza la bomoko to bengana monguna toti kao oyo oyo alongwa wa sala bo pona nini toza la bomoko armée wana bozalaki na bango ils ont fait un grand travail moto moko le lako iko nyie yango te
mpona lieutenant Jules Ngongo mapinga ekolo mazali kobunda butumpe moyi pona bozongi bwa kimia
to ravive vigilance to ravive que des solidarisations na baye bazali ko pesa banguna place ya kofanda pe bazali ko aider banguna lolenge nyonso ba groupe armé nyonso ba maimai bazalaki lelo bazali na affaiblissement logistique na bango ezali obsolete mais lelo oyo na kata mutualisation mutualisons nos forces avec la population et les armées amies pour être biso nyonso tozwa victoire finale
Winze kilasi mpe mibembo bizali ko sale malolenge longobanite na territoire ya Mambasa pona bosenga bwa bwa société civile ba ADF ba ebazali ko beta mana parc national ya Virunga bazali ko kimela na territoire ya Mambasa mpe ko boma bayimboka utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique
merci mingi Erikas Mwisi Ba polisi ba fundami na bobomi ya ilenge mobali Olivier Mpunga na ba bureau ya police spéciale ya Kinshasa ba sambi sami na lombango na cour militaire ya Kinshasa. Kasi nungu nungu ezali mingi pona ezali ya bayi ya bayike ya bayi police na suka mposo moliki na misala ya lokola ya Bokangi ya gouverneur ya Kala ya Congo Central Bobeti Masasi na ministre infrastructure na Limpinga na yempe na bobomi ya Olivier Mpunga. Edi Sangwa benga kipona yango mokambi ya Asado Lingomba lia Makoki Mabomoto Maître Jean-Claude Katende, Tolanda Bango.
Police Nabiso, ezao sa lisusu msala malongate, yako kenge la banamboka te. Nyango, biso tokanisi, ete likambwa liboso ezali recrutement na bango, ezala ki vraiment na ba critère te ya mibale ezali encadrement ezakate ya misa toupe sanction positive na négative ezakali sous te ya otomonite police na biso ezako sala na ndenge oyo elongo banite
ipo etali elenge mobali Olivier Munga ezali police nyonso te ezali na bibiro police spéciaux de makambo esalami ezaba policier nyonso ka te bazwaka kuna
il faut yeba ke likambo Olivier ebani po ebimi na kwasa po yeba ke na ba commune nyonso babomaka bakulu na pamba pamba mpona biso za likambo ya eteni moko ya bapolisier te mingi mingi bapolisier na biso recrutement na bango ezaki ya malonga te critère objectif ezalaka te yango tozomona makambo oyo ezobima sikoyo ezomonana ke eza ya mabe
Olivier Munga akangamaki bino boyebi mpenza akangamaki mpona nini balobi ezalaki mpona motuka mpona nini
soki ata eza ya solo ifo toyeba ke na kati ya constitution na biso présomption d'innocence ezali elingi koloba ete avant motu bakondane ete na jugement oyo biso tolobaka na français définitif azali innocent eza neti motu asali likambo te kasi batorture oyo ye azwaki elakisi ke mpona bapolisier wana azaki déjà coupable yango ememi bango na liwa ya mwana wana ifo bafuta
uto mokonzi ya sika ya bakasho ya mike mike esili pe biloko lokola monyokoli esili no
oyebi ke toza na lwa oyo eza kopekisa torture konyokola motu kasi bapolisier na biso bayokaka te basalaka makambo oyo ya mabe soki bakangi motu omonaki oyo elekaki na kokanga ya mwana mboka ancien gouverneur ya Congo Central bango balingaka kotosa dignité ya motu te bango bakanisi ke soki bapesi bango lingisa po bakanga motu epesi bango pouvoir oyo ya kobeta motu ya kosala ye mabe yango ememi bango na liwa ya mwana wana sikoyo nakanisi ke na kati ya boloko bazali baza kokanisa mpona nini basalaki likambo yango
ministre molobeli ya mbula matere alobi bakosamba na lombango mpe koleka na TV yango ekozala te ndakisa po bamosusu batika
me nakanisi ozala bien basala bongo kasi likambo ya motuya ifo basala ifo baforme bato wana sanction positive ezala pe sanction négative ezala pe parce que mingi mingi tozomona pe bakonzi ya polise baza koankourage bato wana basala makambo ya mabe soki oankourage bato na likambo ya mabe songolo ifo yeba ke bango bakosalelango na ndenge bango na makambo mosusu yango tozomona sikoyo bapolisier bakomi neti batosaka lisusu bakonzi na bango te mibeko ezaka lisusu na mboko oyo te
toyebi mpenza nini elekaki te po te bato bazalaki na ministre ya infrastructure bazwa masasi kasi elobami nde bapolisier batosaki mitindo ya mopaya ya belge alors que ministre ayei na esika yango
bon epareil ke ezali likambo ya parcelle belge wana atongi na nzela don baministre na bato na ye bazalaki na inspection kote kuna er bakomi esika ya motu wana ayebisi bapolisier babeta masasi bon yango elekaki bongo kasi nakanisi ke sikoyo ifo polisier wana bakanga ye belge wana bakanga ye mpe na ndako wana ifo vraiment ezala lisusu na esika wana te
ministre ya molobeli ya mbula matere alobi bakangi deja polisier wango
me bakangi polisier eza bien me nani apesaki ye mitindo mpo abeta ministre masasi eza belge wana donc yeba kotika ye kaka bongo te ifo bakanga ye mpe yango tolobaka mingi ifo pa bamona kaka baoyo bazali baexécutant baoyo bapesaka ordre bapesaka mitindo mpo motu asala likambo ya mabe ifo bango mpe bazala na kati
ezalaki bongo maître Jean-Claude Katende mokambi ya Asado na elobeli ya Edi Isango leo tozali mokolo mwayambo lundi ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya etando ya masano lelo Edi Isango akolobela masolo nsima ya matata kati na Asve Club Mazembe na Don Bosco nsima ya mokano ya tribunal arbitral sportif ya kopesa Ve Club elonga mpona yango ayambi mpona biso Monsieur Bosco Mweu azali bongo mokambi ya komite ya gestion ya Linafoot Ligue nationale de football ya ekolo Congo démocratique nsima ya etumbu ya sanza motoba eye azwaki tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Bosco Mwewu, président de la commission de gestion de l'INAFOOT, Ligue nationale de football, ya Ecole Congo démocratique, de Mobengi Sami, ya Lina Kanabiso, Etando, ya Masolo, Aouti Kubima, na Etumbu, ya Botele Misimu Sala, ya Sanza Motoba Kasiango, et Kokani Tupé coïncide, na décision, TAS Tupé Tribunal arbitral, ya Sport, et Katipona Mokona Makambola Yango. Tokotuna ndeko na biso Bosco Mwewu mbote ndeko Bosco Mwewu. Yebise biso zongeli mosala kasi etumbu esili kasi esal makambo bele liki yambozonga tribunal arbitral ya sport ekati makambo ozongi tango ozongi nasima etumbu oyo pe na komona ka decision ya TAS tribunal arbitral ya sport. Oyambi bozongi na yo ndenge nini?
Mbote ndeko, merci mingi pona motuna yo, surtout mingi mingi pona invitation, bosali biso na radio na bino. Otuni boni boni to yambi kozonga na biso na misala ya l'INAFOOT. Tozongi, c'est vrai moto mokote alingaka azwa etumbu. Ezala mérité, tozala mérité te. Mais surtout ceux qui les appellent à mériter te mutumokote a sepela kanango mais loko la pe basanza yango bakatela kibiso ekoki bon tozongi tokokutana baninga pote tokoba na musala oyo fekofa pesa kibiso uta 2017 et pa ya president Omari bon tozongi na baninga pote tokoba musala mwango tosala oyo tumesana kosala et puis to améliorer bisika ba faiblesse ali voilà sentiment na zali na yango kokutana na di botana ngai hein baninga ya commission de gestion to sto meseni mingi toko ba musana kusondenge sengeli
na komona ka décision ya tribunal arbitral sportif na kokotala ka oyo zwaki kala lokola mikano yango memela ki yo etumbu oyo makanisi nyo za nini tango muni makambona nyo sondire tribunal arbitral ya sport et pesio elonga
tribunal arbitral ya sport et pesinde elonga na association sportive ve club yende akenda ki kuna kasi ozana raison ya kotuna soki et pesinga elonga ngai na monika kana constater que tribunal arbitral ya sport et kati likambo lolenge l'INAFOOT kataki ngai moko kakate biso l'INAFOOT kataki ça dit que l'INAFOOT tango ezaki requête ya équipe ya Don Bosco et pesaki raison avec club et considéra ki bonne foi avec club na dossier wana et si le tribunal administratif sport kindi ben anzela wana ben écoutez to se peli parce que ba biso raison et la qui que etumbo ba pesaki biso Ezaki penza na nzela nzela penda te.
Ozalaki na bote misi ya mosala na itumbu sanza motoba kasi ligue ya football congolaise continuaki yo tango zongi omuni makambo matambolaki ndenge nini tango yozalaki te.
Tango ngana zalaki te baninga batikalaki basali makasi pwete Ligue nationale de football ekoba na misala miango organiser championnat kolanda makambo nyonso esengeli na déroulement championnat kasi bobosana te ke pasi ezalaki mingi pwete likambo ya COVID nanu esili te ensuite compagnie aviation na biso Congo Airways osungaka biso na ndenge chef de l'état alingaki asunga ba club pe ba officiel ba voyageaka beaucoup plus facilement ça n'a pas été facile pour na baninga batikalaki et puis na contexte il y a ba élection oyo ezalaki il fallait zala organiser vous comprendrez que qui mezalaki te parce que il y a na baninga oyo balingaki ba participer ba élection te oyo bazalaki pe ça n'a pas été facile makoki mazalite. Donc ça n'a pas été facile. Baninga et Sengele m'ont pas s'occuper na déroulement championnat et puis na rebondir sa élection. Ça n'a pas été évident. Mais Basali Moussala Ndenge Sengeli parce que quoi qu'on dise,
Les abobetama championnat ils allaient se dérouler et bandagi na retard mais ils ont passé au koba ben naïka kapoete longo nga ina ndekuluzi la ba etozaki suspendu na baninga batikalaki to sala makasi pote championnat kenda liboso
et loko nyo zopikisa ba konzi ya football le loko tia na mosala décision ya TAS pour Italie avec club na Mazembe ba pesa ki avec club raison kasi ndenge nini ko sala mabazongi sala avec club trophée na yango na mbongo na makambu nyoso
pona makambu ya trophée décision ya TAS. Je crois que Fekofa a assez à komela ki lina foot pour que asala lolenge atala ndenge nini avec club akokota na ba droit na ye. Et j'étais toujours suspendu. Na mona ki effectivement que lina foot pa komela ki bandeko ya Mazembe. Bon, pour la suite tikangai nazwa comment dirais-je tikangai nazwa na baninga oyo bazali na lina foot pour total à l'ikambango nini et komi wana. Mais le plus important déjà ezali ete Fekofa assis à exécuter qui décision ya TAS parce que lui à son tour a instruit l'inafoot pas comme elle qui bande pas Mazembe. Bon, pourquoi ça traîne wana et komi makambo trobeta masolo trotala boni boni ve club a kozonga na ba droit na ye pona kimia ya bale pona équité, justice et puis morale footballistique où Esengeli est caractérisé hein, bah club Nabiso, bah dirigeant ainsi de suite. Donc ça Bopé Sanga yende tango na sona baninga na eba esikani likambo za ko ko mami kakatanuzali pour que tobongisa ezana bande ko Mazembe ezana bande ko avec club ezana na foot na Fekofa tobongisa yango. Je crois que batu batia penza pression mingi mingi te ezama kambo ko bongana ngo calmement. Mais ce qui est important c'est que Fekofa c'est en limite pour la saison où il est qui pour les cas avec club déjà sacré champion. Bon, pour la trophée, pour la médaille et puis pour la moi kanyoto yo bandego ya Vodacom batiaka na kati wana bon wana tokotala tokosolola mais on finit par trouver une solution toza libota problème ezalite.
Si koza réhabilité toyebi ete na sanza ya motoba ya 2022 mapona mipona fédération congolaise ya football association kosala mafekofa toloba sikoyo est-ce que yozala makansi ya ko pesa akombo na yo pona bapo na yo oyebi mosala tusala est-ce que kosala yango
pour le moment makansi nazala yango ezali nde to koba na mosala to batayo na lina foot. C'est-à-dire que ndenge na lobaka que le meilleur gagne sur terrain. Wana tokoba na musala wana na baninga. Que barbitre basunga biso effectivement que spectacle ezala kitoko et puis que le meilleur gagne sur terrain tokoba na yango. Tokosala misala e bele bele tozana ngo pour tosunga ba club na biso malembe malembe et se professionnaliser. Baza na ba contrat na ba club plutôt on a ba entraîneur, on a ba joueur, bazala ba staff médicaux, bazala na ba ba siège convenable, bazala na secrétaire administratif ezali ko sala musala ndenge sengeli, bazala na ba équipe d'âge. Donc musala tongi to koba na yango yango wana oyo tuninga makambo na soki juillet soki juin ngai à venir na ngai nzambe nde moto azali ko contrôler yango. Ngai na sala ka oyo sengeli na sala oyo ba pesinga responsabilité sikoyo pour l'avenir. Ça pour moi personnellement c'est le Seigneur mutazali ko ko régenté bo moyina ngai yende ayibi oyo ko sala mapona lobby. Mais sinon pour le moment na s'occuper na oyo lina foot déroulement ya championnat nango pour que et si la na ndenge sengeli et que na suka ya saison batunye so balo bate a muto yo ba sacré champion yende a singela ki. Voilà makansi mangai tisikoyo ndenge mazali.
Merci mingi Edi Isango a utaki kuyamba po na biso mokambi ya Lina Futa na Kinshasa, Monsieur Bosco Mwehu, azali bongo mokambi ya komite ya gestion alina futo komi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso tukuta na bino lisusu lobi pona basango na biso lisusu soki tokomi na kibino lelo na nabanda kona bino zaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi, na Chang, Bazala Kibongo, Onzela Masini. Kombo Nangai, Marius Muhunga, Botika la Malamu, Tokuta la Mino Lissusu, Lobby Nangonga, ya 18h, ya Kinshasa, Pé à Brazzaville.